Kultūras Rondo.
Izstāžu zālē Arsenāls izstādes parasti ir īpašie notikumi, bet šoreiz jāsaka, ka tas ir īpašais notikums fotogrāfijā, jo mums ir iespēja skatīt unikālu fotogrāfiju kolekciju. Fotogrāfs Edvards Steihens, kā ir vienojušies latviešu valodnieki, tā izrunāt viņa uzvārdu. Tātad Edvarda Steihena fotogrāfijas Luksemburgā dzimis amerikāņu fotogrāfs. Un viena zāle ir pustumsā, otra zāle ir gaiša, kāpēc tas viss tā un ko mums vajadzētu zināt par šo fotogrāfu, to es šodien jautāšu mākslas zinātnieci Ilte Jānisonai. Labdien!
Labdien! Nu, pirmkārt, es pateikšu, ka izstāde mums ir kā tāda milzīga dāvana tikusi pateicoties Latvijas prezidentūrai un šim mirklim, kā mēs nododam savu prezidentūru Luksemburgai, jo luksemburgieši arī Edvardu Steihenu grib uzskatīt par savu mākslinieku, lai arī patiesībā viņš ir jau 2 gadu vecumā pamets Luksemburgu un Amerikā kļuvis par fotogrāfu un ir Amerikas mākslas kontekstā veidojies un kļuvis slavens. Šis vārds, Edvards Steihens, pasaules 20. Gadsimta fotogrāfijā nu, nozīmē milzīgi daudz, ko viņš ir izveidojis tādu fotogrāfisko skatu, varētu teikt, uz aktieru, valstsvīru, mūziķu, visnotaļ ievērojam cilvēku portretēšanu ar tādu ļoti artistisku attieksmi, ar nu, tādu teatrālu arī attieksmi, un viņš ir izveidojis faktiski tādu tā kā arhetipisku pieeju tam, kā mēs skatāmies uz kaut kādiem tēliem. Tieši Steihens ir šīs te inscenētās fotogrāfijas veidojis, kur nu, uzstādījums, modeļu uzstādījums nav gluži ikdienišķs un dabisks, bet viņš ir tāds, nu, tā kā tas izdomātais artistiskais tēls, bet viņi ir visi šie tēli ārkārtīgi ikoniski izveidoti. Un mēs, protams, šo paņēmienu ir pēc tam pārņēmuši ļoti daudz fotogrāfu. 30. gados Steihens to darīja, pamatā šos te portretus veidoja slavenību. Tas ir ietekmējis pat, nu, teiksim, arī plašāk pēc tam izplatījies uz tādu, nu, vienkārši cilvēku fotografēšanas veidu, kad cilvēks vēlas piedalīties tādā tā kā izrādē par savu tēlu un veidot viņu īpaši, nu, varbūt romantisku tādos artistiskos apstākļos. Tā ir tā kolekcijas daļa, kas ir visplašāk arsenālā pārstāvēta.
Es par tiem portretiem vēl gribu pajautāt. Nu, ja mēs pieņemam, ka, teiksim, dziedātāji un aktieri ļoti organiski iekļaujās šādās fotogrāfiju izrādēs, nu, Paul Negrīt, Čarlīs Čaplins, un mēs varētu turpināt un turpināt, tad vai jums ir zināms tas noslēpums, kā viņiem ir izdevies šajās izrādēs atraisīt rakstniekus, atraisīt politiķus, jo viņi ir līdzvērtīgi modeļi aktieriem?
Jā, viņi ir līdzvērtīgi modeļi, bet tomēr tā salīdzinot un pavērojot, ir redzams, ka politiķi tomēr tik ļoti teatrālā spēlē neiesaistās. Viņi sēž cienīgāk, bet Steihens spēlējās ar gaismu, ēnu, radot atkal kaut kādas tādas, nu, tādas sakāpināts, drusku eksaltētākus tēlus. Un arī rakstnieki ir nopietnāk, bet viņam tomēr izdodas noķert jaunu to tēlu, pārvērst patiešām par kaut kādu ikonu, kas ieiet vēsturē, tā arī viņa ieiet vēsturē. Un tas tēls ir tik ļoti intensīvs, ko rada Steihens, ka viņš atstāja ietekmi arī uz visiem pārējiem, kas to ir reizā aplūkojuši un ir radusies tad vesela, nu, tā kā Steihens sekotāji, nu, paudze vai pat vairākas paudzes. Bet tas attiecās uz viņa 30. Gadu darbiem. Bet gadsimta sākumā viņš ir bijis pavisam savādāks. Viņš ir bijis piktoriālisma iedibinātājs un arī viņam ir milzīga kolekcija ar ainaviskām kompozīcijām, kur fotografija seko drīzāk mērķim radīt gleznieciskā iespaidu. Nevis precīzi nofotografēt situāciju, bet vēl apstrādāt fotografiju pat ar krāsām un radīt tādu miglainu, ļoti romantisku un gleznieciskus dabas tēlu, arī cilvēku tēlu, aktus viņš ir fotografējis. Un tas ir diezgan pretējs tam, kā viņš vēlāk ar portretiem strādā. Bet tas bija tas 19. Gadsimta beigās, ko fotogrāfi vēlējās atdarināt tieši augsto mākslu glezniecību. Neuzskatīja vēl, ka fotogrāfija ir pietiekoši pašvērtīgs mākslas veids, lai spētu pastāvēt šis mēdījis tāds tīrā veidā. Jā, vajadzēja atdarināt šo te, tā kā roku darināto gleznu.
Otrā zāle ir gaiša, otrajā zālē ir ģimenes fotogrāfijas, tā mēs varam teikt, un ir arī puķis, kas mēs esam runājuši ar gleznotājiem, ka tas ir ļoti riskanti gleznot puķis, vai nav riskanti veidot puķu fotogrāfijas?
Protams, tas ir riskanti, jo te nu var iekrist banalitātēs, par Steihenu jāsaka tā, ka puķis ir bijusi viņu kaislība. Viņš ir absolūti profesionāli nodarbojies ar delfīniju selekcionēšanu. Viņš ir bijis patiešām šo ziedu selekcionārs un pat radījis atsevišķas šķirnes. Un viņš ir mākslinieks, kurš vienīgais New Yorkas modernās mākslas muzejā ir sarīkojis 36. Gadā, man liekas, delfīniju izstādi. MoMA nekad nav bijušas vairāk ziedu izstādes. Viņa autoritāte.
Tā bija vienīgā, jā.
Tā ir vienīgā bijusi. Acim redzot, viņa personība, autoritāte un tas, kā viņš ir strādājis ar tām izstādēm, ko viņš ir veidojis, ir bijis tik uzrunājoši, pārliecinoši, ka viņam ir pieņemts šī dzīvo ziedu izstāde. Bet, protams, viņš ir viņas arī fotografējis. Un, man liekas, viņš pret tiem ziediem attiecās tieši tāpat kā pret cilvēkiem. Jā, viņš,
arī mazliet teatrāli?
Jā, noteikti. Noteikti. Tie ir arī tā kā aktieri, jā, viņa kompozīcijās. Un es gan nezināju, es lasīju, jo viņš sarunājās ar ziediem, bet ļoti iespējams, kā gan savādāk to var selekcionēt.
Izstādē ir atsevišķa telpa, kur var skatīties arī amerikāņu kīnā tā laika. Vai tā bija tāda apzināta izvēle, tāpēc, ka viņš ir fotografējis amerikāņu kīnā zvaigznes, vai tas viss pieder arī pie tā zināmā teatrālismu un inscenējumu?
Kino izvēlēts, lai vienkārši to kontekstu, tā laikmeta kontekstu paplašinātu un būtu tā kā tā laikmeta garša parādītos. Un tā ir arī brīnišķīga iespēja, ja to izstādi padarīt dinamiskāku, ar kino un patiešām personības, ko viņš fotografējas, ir pasaules mēroga zvaigznes. Viņš jau ir tikai lielos vīrus un fascinējošās sievietes fotografējas.
Un arī modi.
Un arī reklāma. Viņš ir fotografējas, tā kā tā daudzpusība ir fenomenāla.
Es domāju, ka mēs varētu aicināt nepalaist garām to iespēju redzēt, jo diezin vai tāda iespēja atkal kādreiz Rīgā būs. Tā ir unikāla kolekcija no Luksemburgas.
Jā, no Luksemburgas vēstures un mākslas muzeja šī kolekcija nākusi. Un jāatzīst, ka tomēr ir tikai šie valstiskie īpašie gadījumi, kad mēs
tie
varam
izdarīt,
dabūt šādas izstādes. Jo tā nav ikdiena, kad mēs spējam atvest un izstādīt patiešām tik pasaules slavenus vārdus mākslā, fotografijā.
Bet ir arī ļoti labs katalogs. Es domāju, ka ja sēž un es nezinu, pie kafijas vai teijas tas šķirst to katalogu, tad arī katrā lapā gribas apstāties un tur var savā galvā izdomāt to stāstu.
Jā,
ir.
Un katalogs ir ļoti izsmeļošs, par katru personību ir neliela anotācija, ir skaidrs, kas ir nofotografēts un ko šī aktrise vai valsts vīrs ir darījis.
Vai mamma.
Jā, vai arī ģimene. Un Un ir ļoti labi teksti, Alice Stiefenthal's teksts ir brīnišķīgs, un Alice Stiefenthal ir Ņujorkā, Kolumbijas universitātē disertāciju izstrādā tieši fotogrāfijas vēsturē, un faktiski, ja nu kādam tiešām nesanāk apskatīt izstādi, bet ir bijusi tāda vēlme, tad katalogs arī labi sniedz priekšstatu par šo izstādi.
Kad es gāju skatīties izstādi arsenālā, man teica tā, Steihens šeit lejā un dziesma augšā. Sakiet, lūdzu, ko nozīmē dziesma augšā arsenālā?
Dziesma augšā, jā. Radošajā darbnīcā otrā stāvā savukārt ir tāds mākslinieku kopdarbs kā Kriša Salmanis un Anna Salmane ir veikuši socioloģisku pētījumu, varētu teikt, ar tādu socioloģisku pieju, izpētījuši latviešu dziesmu svētku repertuāra dziesmas, kādi ir šo dziesmu vārdi un par ko visbiežāk mēs dziedam. Viņi ir statistiski saskaitījuši, kurš vārds visbiežāk tiek minēts. Un pirmajā vietā ir bijusi saule, otrajā vietā ir bijusi meita, un trešajā vietā ir dievs. Tur seko arī vēl citi vārdi, bet tie būtu trīs visbiežāk lietotie. Mākslinieki ir pieaicinājuši komponistu Kristapu Pētersonu veidot no vārdu dievs. Viņi ir izvēlējušies un veidot no dziesmās izdziedātā vārda dievs kompozīciju, ko arī Kristaps Pētersons ir izveidojis. Un šī skaņas instalācija skan mūsu radošajā darbnīcā, ir arī nošu burtnīca, kur ir konkrētās dziesmas ar vārdiem, kādas ir izmantotas, kā arī ir radīta jauna kompozīcija. Kristaps Pētersons ir radījis jaunu kompozīciju ar vārdu Dievs, kur tikai viens vārds tiek minēts, kuru koris maska dzieda arsenāla vestibilā katru ceturtdienu pulksteni 6 un 7 var dzirdēt šo te jaundarbu. Kā arī izstādes pēdējā ceturtdienā DJs Monstrs savukārt veidos savu kompozīciju, arī kuru mēs vēl nezinām, kāda viņa būs, viņa ir tapšanas stadijā, tā kā šis te nu tāds ļoti skaitliski aprēķinātais pat tiešām pētījums par to, kas mums ir bijis svarīgs mūsu dziesmu tekstos. Māksliniekiem ir radījis tādu secinājumu, ko viņi arī teica izstādes atklāšanā, kad vajadzīgi ir jauni vārdi. Bet es savukārt domāju, ka šie te trīs vārdi, ko viņi ir atzīmējuši, apliecina, ka latvieši ir tādi panteistiski pagāni, kuri pielūdz gan sauli, gan dievu, un, protams, mātes un sievietes kults vispār pie mums ir ārkārtīgi spēcīgs, un jā, nu, protams, dziesmas nav tagad komponētas, viņas ir gadsimta garumā komponētas, bet tas ļoti daudz ko pasaka par mums šeit. Šis pētījums faktiski, jā, nu tāda pieeja mākslas.
Es pieļauju, ka gan diriģentiem, gan dziedātājiem, gan vienkārši klausītājiem varbūt tur atkal rodas katram savi secinājumi šajā radošās darbinītes izstādē, bet vai jūs nākamajā nedēļā īpaši aicināsiet tos skolu jauniešus, kur sabrauks uz dziesmu svētkiem?
Protams, protams, arsenāls ir vaļā, un mēs gaidām kā uz Steihena izstādi, tā uz otrā stāva šo te skaņu kompozīciju, un tā brīnišķīgi sasaucās ar dziesmu svētkiem par Jā. Mūsu repertuāru, par to, kas mums ir svarīgs.
Jā, un tie ir tie jaunie cilvēki, kur varbūt izvēlēsies nākamo dziesmu svētku repertuāru, ko mēs varam zināt. Ir vēl kāds notikums tieši jūsu radošajā dzīvē, jūs bijāt Uzbekistānā?
Jā, māja sākumā bija brauciens uz Uzbekistānu ar mūsu tekstilu mākslinieci Sivets Vecinānas izstādi, kura notika tādā sakarā, ka Latvijas vēstniecība Uzbekistānā organizē valsts vizīti kultūras apmaiņas un līgumu slēgšanā, notika starp konservatorijām līgumu noslēgšana un arī tādu nu, kontaktu nodibināšanu un kaut kādu kultūras, iespējamo kultūras apmaiņas projektu uzsākšana Uzbekistānas nu, kultūras vidi arī ļoti labprāt parādītu savu mākslu Latvijā, bet konkrēti es biju uzrakstījusi tādu tekstu par Ivetas Vecināns tekstilu mākslas izstādi un šīs valsts vizītes ietvaros arī notika šīs izstādes atklāšana ļoti izcilās izstāžu telpās Uzbekistānas mākslas galerija saucās šī, nu tāds patiešām tāds mākslas templis ārkārtīgi grēzna nesen kā uzbūvēta muzeja ēka, kas ļoti intensīvi maina izstādes. Tā visas telpas tiek atdotas tieši izstāžu rīkošanai, mainīgi izstāžu rīkošanai, lai arī viņiem ir kolekcija, viņi tomēr ir izvēlējušies šo aktīvo izstāžu dzīvi. Diemžēl jāsaka, mūsu Rīgā nav tik labu izstāžu telpu, un Ivetas Vecināns izstāde tika izvietota 5 lielās zālēs. Nu, visu
mums nemaz nebūtu tādu zāļu.
Mums nemaz nebūtu tādu zāļu, tieši tā. Visa mākslinieca daļa no 90. Gadu sākuma līdz pat pēdējiem darbiem, kādas 30 tekstīlijas, ko varēja brīnišķīgi izvietot un Uzbeku muzeja darbinieku un arī tie, kas bija atnākuši to uzlūko kā tādu ārkārtīgi, nu tādu brīnišķīgu modernisma paraugu, kāds teiksim, viņu mākslā varbūt ir atkal citas nianses un citi krāsu salikumi, bet Ivetas Vecināns tā dabas izjūta un arī krāsu salikumi nu ir tāda ļoti dzīvespriecīga un saulaina un tā tieksme varbūt arī pēc saules, kuras mums pietrūks, tur parādās, kuras Uzbekijā netrūkstīt nemaz. Nu tas cits tās, bet katrā ziņā izstāde tik ļoti, ļoti labi uztvērta un Uzbekijas arī muzeja kolēģi ir tāda ļoti atvērta sadarbība un viņi ļoti priecājās arī mūsu uzņemt un jāsaka milzīgs paldies vēstniecībai, kad viņi tik ļoti aktīvi arī to kultūras programmu tur rīko, to var teikt arī par mūzikas koncertiem, kas tur no Latvijas ļoti intensīvi notiek patiešām un jāapbrīno vēstnieka enerģija un tas spars to visu laiku darīt un uzņemties.
Vai jūs tur ieraudzījāt, paspējāt ieraudzīt kaut ko tādu uzbeku mākslā, ko būtu vērts mums skatīt arī Rīgā?
Nu, es domāju, noteikti viņu tautas māksla mums ir milzīgi interesanti, tā ir ārkārtīgi bagāta, gan, nu, protams, no arheoloģiskajiem izrakumiem, jo viņiem ir ļoti bagātīgs kultūras lānis, milzīgi interesants. Viņu tekstilmākslas tradīcijas ir ļoti bagātas, bet tieši tautas tradicionālās, kā arī tautas mūziku viņi profesionāli konservatorijā māca. Šīs lietas, es domāju, ka Latvijā būtu ļoti interesants, un kas mani pašu pārsteidza, ka viņu uzbeku nacionālie ornamenti ļoti daudzos paraugos ir ārkārtīgi līdzīgi arī mūsu geometriskajiem ornamentam, jo ne tikai šie te vijīgie ziedu ornamenti vai zvaigznes ornaments, kas parādās arhitektūrā, ir viņu mākslā, tur ir arī tāds pilnīgi ģeometriskais ornaments kā zalkši un ausekļi un jumja zīme parādās, kas mani patiešām pārsteidza. Jā? Tas ir, ka tu aizbrauc tik tālu un ieraugi nu, Centrālā Āzijā kaut ko tik tuvu mums pašiem. Man liekas, ka to mums ieraudzīt arī būtu ārkārtīgi interesanti.
Bet kāda ir viņa interese turpināt šo izstāžu sadarbību, interesēties par latviešu tautas mākslu, vai viņi varbūt grib vairāk redzēt mūsu laikmatīgo mākslu, vai jūs sajūtāt, kāda ir tā interese?
Konkrēti šajā te Uzbekijas mākslas galerijā, kā saucās tas muzejs, jā, es runāju ar muzeja darbiniekiem, viņi interesējās par mūsdienu mākslu konkrēti šajā vietā, jo viņi arī nodarbojās ar mūsdienu mākslu, ar laikmetīgo mākslu. Viņi rādīja savu mākslu, tiesa, nu, datorā viņa paša mākslinieks. Tā ir absolūti normāla laikmetīgā māksla, un es arī lasīju lekciju viņu studentiem, kas bija atnākuši, kad 50 studenti klausīties, un es domāju, nu, ko man viņiem par latviešu mākslu stāstīt, jo, nu, nevar viens lekcijas laikā visu izstāstīt, un es izvēlējos divas lietas, kas ir tādas jaunas, varbūt mums pašiem, nu, pēdējos 10 gadus, es pastāstīju par divu mākslinieku Daiļradi, par Ginta Gabrāna un Voldemāra Johansona darbiem, lai būtu, nu, pēc iespējas, jā, tāda, teiksim, advancētāka, jā, jaunu, gan tehnoloģiju, gan ideju izmantošanu, zinātnes dažādu, gan fikciju izmantošanu mākslā. Viņi palika ļoti pārsteigti, man jāatzīst.
Es domāju, ka Gins Gabrāns un Valdemārs Johansons spēja pārsteigt arī mūsu, ne tikai Uzbekistānu.
Jā, tā kā laikam, man liekas, ka šādu tipu mākslu vēl viņi nav gatavi tomēr pieņemt, bet es, nu, tā kā tīšām izvēlējos tos galējākos variants un sapratu, nu, nē, tomēr vēl nē, bet parādīt vajadzēja, lai ir par ko padomāt.
Jā, paldies jums šodien par sarunu. Mēs atgriežamies Arsenālā, tur var skatīt divas izstādes, dziesma un Edvarda Steihena fotogrāfijas, un viens no modeļiem Edvardam Steihenam ir arī Maurice Chevalier. Bet šodien par izstādi un arī par Uzbekistānu stāstīja mākslazinātniece Elita Ansone. Paldies! Kultūras Rondo.